Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman na.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Kahit sa modernong panahon, naniniwala pa rin ako sa mga aswang. Bukod kasi Sir Red sa mga naging karanasan ko, ay meron din akong kakilalang aswang at naging asawa pa ito ng kapatid ng lolo ko na tito ni Mama. Sisimulan ko muna sa aking karanasan. Ang unang kwentong ito ay nangyari noong ipinagbubuntis pa lamang ni Mama ang aming diko o pangalawang nakatatandang kapatid. Panganay ako sa aming tatlo. Pagpasensya niyo na lamang po ang ibibigay ko na alias sa kanila dahil ito ang gusto nilang itawag ko sa kanya dito sa kwentong ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Chupaping. 4 years old pa po ako nung nangyari ang kauna-unahang karanasan kong ito na may kaugnayan sa aswang. Isang gabi, habang nagbabasa ng dyaryo si Papa sa kusina, isang malaking kamay daw ang dumapo sa jalousy sa sala na wari hinihimas pa ito. Nilapitan ko ito at bigla itong nawala. Ilang minuto lamang ay bigla na itong bumalik, pero sa pagkakataong ito, sa kwarto na daw ni na Mama. Nabigla naman kami ni Mama dahil masyadong malakas ang pagkakahampas nito sa salamin ng bintana. Buti na lamang ay hindi ito nabasag. Noong mga panahon din na iyon, makakapal pa kasi ang mga jealousy. Hindi katulad ngayon na maninipis na at madali pang mabasag. Tuwing gabi, nakagawian na po ni Papa na isarado lahat ng bintana maliban sa kwarto para daw makapasok ang malamig na hangin kapag natutulog na kami. Ang disenyo ng bintana namin ay nahahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay bukas samantalang ang 2nd bahagi ay sarado. Kumbaga, half-closed yung jalousy window namin. Dahil doon, sinabi ko kay Mama na nandyan na naman yung malaking kamay. Ang tugon lamang ni Mama, baka nga daw yung pinsan ko lamang daw iyon o yung mga tito ko na mahilig daw pong manloko. Siguro, ayaw lamang ni Mama na matakot ako sa nakita ko. Ang hindi alam ni Mama, iba na ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Sa takot ko, nilapitan ko yung bintana para isarado ang kalahating bahagi nito at umakyat na ako sa side table para maabot yung lever at maisarado ko to ng tuluyan. Nang hilakbot ako si Red nang makita ko talaga ang isang nakakatakot na muka na bigla na lamang lumabas mula sa bintana. Mapalahibo po ito at wala siyang mata. Kitang-kita ko ang kanyang mapuputi pero matutulis na ngipin. Lumalabas din ang malapad nitong dila na parang may maliliit pang tinik, kagaya ng tinik na nakikita mo sa mga rosas. Bigla itong lumingon sa kinatatayuan ko at alam ko na kahit wala itong mga mata, sa akin siya nakatingin. Dali-dali kong sinarado ang bintana at tumalon sa kama at alam ko na alam na din ni Mama kung anong uri ng nilalang ang kinatatakutan ko sa labas. Dali-dali din daw pinahira ni Mama ang kanyang tiyan ng isang langis mula sa aming lolo. Bigla na lamang may narinig kaming kaluskos at ingay sa labas. Siguro, hindi nito natagalan ang amoy nung langis na ipinahid ni Mama sa kanyang tiyan, kaya gayon na lamang ang kanyang pagkaripas ng takbo papalayo. Makalipas ang ilang mga araw, may dumalaw na naman sa aming bahay. Nag-aalok ng special offer dahil uso pa sa mga panahong iyon yung mga naglalako ng toothbrush, porselanang kagamitan, mga ribulto ng santo at kahit divider pa nga ay ipinapautang. Sakto naman na bumisita si Lola ko mula sa Zamboanga para bisitahin kami dito sa lungsod ng Tagum. Sa dinami-dami ng bahay dito sa village namin, dito lang talaga pumunta yung lalaking nag-aalok ng special offer at palagi nga siyang nakatingin sa tiyan ni Mama. Ibinabandera pa nga nito ang kanyang daladalang porselanang mug na hindi daw basta-basta nababasag. Kahit anong hampas ang gawin nito ay hindi daw ito magagasgasan at lalong-lalo hindi mababasag. Bagay daw ito sa mga bahay na may mga bata katulad ko. Dahil doon ay natuwa naman si Mama at naaliw sa mga kakaibang disenyo ng mug. Aliw na aliw si Mama sa mga pinipili niyang disenyo at hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at bigla kong kinuha yung isa sa mga ginagamit ng ahente na siyang idinedemo sa amin. Ibinagsak ko ito sa sahig. Mahina lang naman ang pagkakabagsak ko nito at nabasag yung mug at nakita nga namin nagkapirapiraso. Halatang nainis ang lalaki sa ginawa ko lalo na nung tinawanan pa siya ni Lola sabay sabing, "Oh, akala ko ba hindi madaling mabasag ang mga yan? Eh bakit nagkadurog-durog? Kitang-kita ang pilit ng ngiti ng lalaki. Binigyan na lamang niya ako ng candy na gawa sa latik at meron pa nga siyang isa pang binigay. Mani. Kinuha naman ito ni Lola mula sa kamay ko at itinapon sa malayo sa harap pa mismo ng lalaki. Sinabi na lang ni Lola, kunin ko na lamang daw yung bag niya sa sala at mabayaran na lamang ang nabasag. Pagkatalikod ni Lola, nakita ko mismo ang galit sa mga mata ng lalaki na nakasunod ang tingin kay Lola. Hindi lamang po yun, Sir Red, dahil bigla pong nag-iba ang aura sa paligid. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at tila nahirapan akong huminga. Si Mama naman ay biglang hinahawakan na ang aking mga kamay, sabay sabi na pumunta muna kami sa kusina para kumuha ng malamig na tubig at nang makainom pa ang lalaki. Pero sa pagkakaalam ko, hindi iyon ang dahilan ni Mama para umalis sa harapan ng lalaki, pero kumuha siya ng tubig. Pagkatalikod namin sa lalaki, ay siya rin namang pagbalik ni Lola dala ang maliit na bag. Sa loob pala nito ay may langis na kaparehas na ipinahid ni Mama sa kanyang tiyan. Lumingon na lang ako bigla nung marinig ko ang sigaw ng lalaki na parang nasasaktan. Pagkalingon ko ay nakita kong gaano kabilis kumaripas ng takbo yung lalaki papalayo sa aming bahay. Ang sabi ni Lola, isa daw aswang yung lalaki. Yung ibinigay niyang candy sa akin ay meron daw itong lason. Pag kinain ko, tiyak mamamatay ako o kung hindi naman kaya, magiging aswang katulad nung lalaki.
Hi, this is Ayin Bernos, the brown girl behind Morena the Label and Ideology Studio, also known as Ayin Pero Tagalog on TikTok.
And this is Riza Lana Sebastian, the serial entrepreneur behind Lana PH, Mink PH, Talaala PH, Ambush Clothing, and Vim Manila.
Come listen to Camp Confidence Radio, a podcast about confidence, self-improvement, and success.
You can catch us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Till then, stay confident.
Ang pangalawang karanasan ko namang ito, Sir Red, ay nung pinagbubuntis na ni Mrs. yung anak namin. The same city pa rin ito nangyari pero sa ibang barangay naman na. Sa lahat nga ng aming magkakapatid, ako lamang yung medyo nawalay sa pamilya ko. Hindi pa kasi kami kasal ni Mrs. ay kumuha na kami ng housing dito sa isang barangay. Dito na rin kami nanirahan ni Mrs. 2 years bago kami kinasal. And by the way, Sir Red, 15 years na pala kaming magsyota ni Mrs. bago pa kami ikinasal. Lahat ng mga paranormal kong experiences, nasaksihan at alam ni Mrs. In fact, dahil nga po sa paranormal ay mas naging close kami. Nangyari naman po itong kwentong ito noong 7th buwan na ng pagbubuntis ni Mrs. Since active nga po ang aking 6th sense, isa din sa mga perks ng pagkakaroon nito ay may isa ka pa sa mga 5 senses mo na doble o triple ang effect di gaya ng normal na tao. Si Mama ko ay matalas ang pandinig. Ang sa akin naman at kay Chupaping, matalas ang aming pang-amoy. Pero kung ihahambing ko sa kanya, mas matalas ang pang-amoy ko. 11 p.m. nung mangyari ang pagbisita ng isang aswang sa bahay namin noon. Sakto namang rest day ko nung nangyari yon. Kadalasan kasi, wala ako sa ganung oras at umuwi ako na madalas ay 2 a.m. na. Isa kasi akong call center agent kaya ganung oras ako umuwi. Habang nanonood kami ni Mrs. ng palabas sa Netflix sa loob ng aming kwarto, bigla po akong may naamoy. Malansa yung amoy na iyon. Kahalintulad ito ng amoy ng isda na nililinisan mo ang hasang bago ilagay sa loob ng ref. Nung pagtapos ko sa palabas namin, pinakinggan ko rin po yung paligid, Sir Red. Narinig namin ni Mrs. na may mga mabibigat na yabag na nagmumula sa bubungan. Hindi naman ganito ang yabag ng mga pusa na palaging nagtatakbuhan sa aming bubong. At dahil nga may iba akong naaamoy, base na rin sa karanasan ko patungkol sa aswang, ang ginawa ko po ay dali-dali kong hinugot sa ilalim ng kutsyo namin ang machete kasama ang boot knife. Si Mrs. naman ay kinuha sa drawer yung LED flashlight ko at lumabas na ako ng gate para i-check ang bubong. Sinabihan ko din si Mrs. na pagkalabas ko ng pintuan ay agad niyang isarado ito't ilak. Kahit anumang mangyari ay wag na wag niya itong bubuksan hanggat hindi ko ito binubuksan gamit ang spare key ko at nakatago pa naman ito sa key vault sa labas ng bahay. Pagkalabas ko ng gate, kitang-kita ko na parang may nagkakasiyahan sa harapan ng aming bahay. Sa tantsa ko nga ay may tatlong bahay mula sa amin. Pero ang ipinagtataka ko ay yung dalawang kababaihan na may bitbit na 1 litro ng soft drinks at 2 yelo na naka-flashlight sa bubong namin. Nung nilapitan ko sila at tinanong, ang sabi ng 1 babae, may 1 malaking bulas daw na nilalang silang nakita sa bubong namin. Para daw itong gorilya sa laki. At nung pinatamaan nila ng liwanag gawa ng kanilang flashlight, ay lumingon daw ito at nakita nila ang kulay berde nitong mga mata, maging ang nguso na wangis sa 1 daga. Bigla daw ito naglaho na parang 1 anino. Tinanong ko sila kung saan ito nagtungo. Ang sabi nung 1 ay hindi naman daw ito lumundag sa kabilang bahagi ng bubong, bagkus ay bigla daw ito talagang naglaho doon sa mismong tapat ng aming bubong. Bigla na lamang daw po nagkaroon ng usok na maitim at nang mawala ito ay sabay ding nawala yung sinasabi nilang nilalang. Sinabihan ko yung 2 babae na aswang yung nakita nila at posibleng inaswang yung misis ko dahil buntis ito. Hindi ko lang nga po alam kung naniwala sila sa sinabi ko kasi hindi ko nakita sa mga reaksyon nila ang takot. Hindi naman din sila tumakbo nung nakita nila ang nilalang na iyon at nung sinabit inamin ko sa kanila kung ano siya. Patuloy lang sila sa paglalakad habang yung 1 ay nagvi-video pa doon sa bubong namin habang bitbit ang flashlight. Makalipas ng kalahating buwan, nangyari naman ang pagbisita ng aswang sa bahay ng mama ko, mismo doon sa bahay ni Chupaping. Nakatira kasi sila sa loob ng bakuran ni na mama matapos lumipat ang tita ko na kapatid din ni mama na dating nakatira doon sa lote na kinatitirikan na ngayon ng bahay ni Chupaping. 2 months old pa lamang ang panganay ko noong mga panahong iyon nang magbuntis ang kinakasama ni Chupaping. Sa ganoong senaryo din po, may naaamoy akong malansa at naririnig na kakaibang kaluskos sa bubong. Hindi lang po 1 beses nangyari iyon at halos gabi-gabi ay may naririnig silang mga tunog na parang galing sa 1 tik-tik. Sa pagkakaalam ko nga po, pag mahina ang tunog ay malapit lamang daw ito, pero kapag malakas, ang tik-tik ay nasa malayo. Malapit na ang kabuana ng kinakasama ni Dico. Nung binisita ulit sila ng nilalang na iyon, saktong 1:00 daw ng madaling araw. Gising pa yung bunso namin noon nang may mapansin siyang malaking ibon na nakadapo daw sa bubong ng bahay ni Nadico. Tinawagan ni Kentoy, ang bunso namin, ang aming Dico at pinaalam niya yung nakita niyang nilalang sa bubong ng bahay. Agad bumangon sa pagkakahiga si Dico, dala ang kutsilyo at dali-dali itong lumabas ng bahay. Sumali pa nga si Papa doon. Nagulat na lamang sila nang bigla daw itong nagbuka ng malaki at malapad na pakpak at lumipad ng mabilis papalayo sa bahay ni Nadico. Siguro dahil sa takot ng nilalang at sa laki nito, bumangga pa nga daw sa 1 puno ng mangga sa may hindi kalayuan ng bahay ni na mama ang naturang nilalang. Sa lakas ng pagkakabangga, makikita pa nga daw na natumba yung matandang puno ng mangga at nabagsakan pa yung bahay ng 1 kapitbahay namin na gawa lamang sa light materials. Nabigla ang mga ito at nagising at sila mismo ang nakakita ng nilalang na kasamang natumba ng puno pero hindi nila mawari kung ano ito. Para daw itong malaking paniki na agad lumipad papalayo. Kinaumagahan ay kumalat po ang balita sa mga kapitbahay nila patungkol sa gumagalang tik-tik. Ang iba'y naniwala habang ang iba na may skeptical kasi wala na daw sa modernong panahon ngayon ang mga ganun. Sa susunod po'y magbabahagi pa ako ng ilang mga kwento base sa karanasan namin ng aming pamilya. Maraming salamat sa pagbabasa po ng kwentong ito at sa pagbabahagi sa inyong mga listeners at na lahat ng mga solid HTV positive.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at only takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.